sango na fewa.
Oko elamu na bino banso bozi libaku ya kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC et pesami libino na Marius Muhunga na Edi Isango. Ya Salonga o ezali na katikati ya ekolo Congo démocratique ezali lisusu te patrimoine mondial ya UNESCO kolanda mokano komite ya misala miye ya ONU esali lelo. Mokano mwango mozali mpona bobateli ya isika eyeba bonobo bakomi kosali mapenza malamu kolanda ndimbola ya komite ya UNESCO. Komite ya UNESCO elobi emoni mpe ete bokambi bwa parki ya Salonga bozali kosalema malamu. Motango ya babonobo makaku mayi mazali kaka na RDC motikali ndenge moko ata bato balukaka koboma bango kasi ya banzokunde mokiti. Parki ya Salonga ezali na kati ya RDC mpe ekota na bituka mingi. Ekomisa maki bon patrimoine ya bomengo ya UNESCO na 1964 mpo babonobo bazalaki na likama. Mampinga ya ekolo Uganda, UPDF ekangi balobi mbisi tuku motoba ya ekolo Congo démocratique, likolo ya lac Edouard na Kasindi Port, mozami na territoire ya Beni o ituka ya Nord Kivu. Bolayi na Erikas Mwisi.
Mbusa kavasi ya noe, bokambi ya balobi mbisi na tima Edouard, apesi motango ya tuku motoba na libwa, ya balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique beba kangemi na ekolo Uganda. Bayalaki tuku mibale na sambo, baba kangaki na Kasindiport, na mapinga UPDF ya ekolo Uganda. Diloto singi na mbula matali ya ekolo Congo ko lande la mambi maye, bakangipe, kama mibale na tuku motoba papirogue kasi kama mibale na tuku misato ezali ba moteur e kangemi na Uganda
na 230 moteur zimekuwa tena kurekusha
Uganda mingi kati ya bakangimaka ezala kase bobele pona kuzanga kotosa ndelo likolo ya tima utaingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Nzoto ya kardinal Laurent Monsengo Pasinya mokomaki lobi na Kinshasa esika wapi bato baike bayaki koyamba yango na kulila. Na kati na bango, basango ba mame lompe ba imbula matali ya RDC. Kardinal Laurent Monsengo, Pasinya, oyo asalaki misala mingi na mambi mak ekezia mpe politiki ya ekolo Congo démocratique, akufaki na mokolo mwa le 11 juillet na mboka France. Azalaki na mibu tuku mwambe na moko. Bato nkama mwambe tuku mitano na sambo, basi mpe mibali, oyo balakisa maki loko la basesesioniste Katange, bakangama uto sanza zomi na moko na Lubumbashi na province ya Okatanga batikala na ino kusambisa mate. Monseigneur Fulgence Muteba, archeveque ya Lubumbashi, akendaki kotala bango. Toyokaye na micro ya Lucien Carozi.
Il y a beaucoup de gens qui sont en prison injustement et beaucoup de gens qui sont
bato mingi bazali na boloko na kozanga bosembo to singi na bakonzi ya mboka po na bato batalaka makambo ya bosembo kusala malamu pote bosembo ya solo bopesa mape le linge ya bato kubika na boloko ezala malamu.
Oui, j'ai parlé avec un prisonnier qui se trouvait être le pasteur Mulunda. C'était une façon pour moi.
Na kindaki na boloko pe na kutanaki na pasteur Daniel Ngoyi Mulunda pe na sululaki po ezali etinda na ngai lokola mosali na Nzambe na singi ndi na bakonzi ya mboka kosala ete tangu batu bakangami ezala tangu na bango ya kokanisa po babongola motema pe basala malamu bazala pe na ndenge ya kubika malamu yango wana na piti baloba
Congrès ya ba maire to bakambi ya bingumba kati ya francophonie IMF ezali kosalema utolobi mokolo moyenga na Kigali na Rwanda. Maire ya Brazzaville Dieudonné Bantimba azali na likitalie liambala tukumineyi na moko. Mama na likambo na yango ezali kotonga bokambi ya bingumba bya lobi mutuya ya bingumba makanisi mpo na bokolongono pebo peto ya bingumba.
Na VOA Lingala, bola ndatango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili.
Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalilo, tokutana na bino pe lisusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo salate ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki wa bino, Marius Muhunga na Edi Isango. Otikala malamu.